habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo arbaco ah bisha februari waa 2-10 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud sharwaac iyo caashe ibraahim.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah aragtida qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa ee ku saabsan kulankii shalay dhexmaray madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha somalilan.
sida loo soo dhaweeyey labada madaxweyne si isku midaba ay ahayd, iminka wadahadalkana rajo la sii wadi karo ayaa meesha ka soo muuqatay. waxaan leeyahay mustaqbalkiisa reer somalilan aad buu soo dhaweeyey maanta.
waana qalad, waanu ka soo horjeednay in madaxweynaha waddanka itoobiya lagu qabtaanba kulankaas ka dhaca maahan, inay waddamadaa kale amba tugriga amba imaaraadka ee waaweyn ee dowlad awood loo aqoonsan karto oo ku dhacda, waayo waddankan itoobiya soomaaliya dambuu ka leeyahay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ku saabsan shaqada iyo haweenka.
waxaan tagnaa meelaha goobaha dhismada ee ka jirto. injineerkaana hadlanaa walaaloo shaqada wax iga sii qol baa la isiiyaa. injineerkaa dhaha halkan ku kari, haddii aan waayo qolne meel balbalaa la ii dhisaaya, isla markaas la ii boobsiinaya meesha cuntada uu kariya shaqaalaha.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in toddobaadkan ay dib u bilowday taageeradii milatari ee ay siin jirtay ciidamada dowladda Soomaaliya si ay u taageerto howlgallada argagixisada dirarka ee gobolka Shabeellada Hoose. qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa fayeen u hadlay safaaradda oo la yiraahdo Rayaan Risle. waxa uu ku sheegay in tallaabada Mareykanka uu qaaday ay ka dambeysay kadib markii ay korortay kalsoonida Mareykanka ay ku qabaan hanaanka maamulka dhaqaalaha ee dowladda. Rayaan waxa uu yiri, waxaan ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliya inay mudnaanta koowaad siiso wax ka beddelka iyo tayeynta hay-adaha amniga si loo helo ciidamo Soomaaliyeed oo awood u leh inay ammaanka dalkooda la wareegaan. waxa uu sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono kaalmada dhaqaale oo ah mid kooban oo lagu taageerayo keliya la dagaalanka argagixisada. qoraalka ayaa ugu dambeyntii waxaa lagu sheegay in dib u heshiisiinta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah ay muhiim u tahay hirgelinta dowlad xooggan oo ammaanka hanan karta iyo sidoo kale barwaaqo ay hiigsadaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
saraakiisha caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa maanta sheegay in tirada dadka u dhintay caabuqa coronavirus uu gaaray in ka badan 1,100 qof. guddida caafimaadka ee heer qaran ee waddankaasi Shiinaha ayaa tirada ay shaaciyeen ay ku jiraan 79 qof oo cusub oo fayraska u dhintay, iyadoo sidoo kalena ay ku jiraan tiradaasi ay shaaciyeen 44,613 qof oo iyagana la xaqiijiyey inuu haleelay fayraskan tan iyo markii uu si rasmi ah dalkaasi ugu faafay bishii hore. hase yeeshee qaar ka mid a khubarada ayaa shaki ka muujinaya in tirada dadka u asiibay si rasmiya loo soo tiriyey. inkastoo fayraskan uu ka jiro gudaha waddanka Shiinaha, ayaa geesta kale la xaqiijiyey 400 qof oo kale oo caabuqana u buka, kuwaas oo ku sugan waddamada kale ee aan Shiinaha ahayn, kuwaasoo laga helay iyagana 400 qof fayraskaasi kadib markii ay ka soo laabteen waddanka Shiinaha.
senatarka gobolka Vermont Bernie Sanders ayaa ku guuleystay doorashadii talaadadii ka dhacday gobolka New Hampshire ee lagu xuleeyey murashaxa xisbiga demuqraadiga ee xisbiga ee bisha November madaxtinimada Mareykanka kula loolami doona madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa helay 26% codadka isagoo ka adkaaday duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana Buttigieg oo kaalinta labaad ku galay 24%. senator Amy Klobuchar oo laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa kaalinta saddexaad waxa ay ku gashay 200% Sanders ayaa taageerayaashiisa ugu sheegay magaalada Manchester inuu guul weyn gaaray, waxaana u ballan qaaday in dimuqraadiga ay isku iman doonaan si ay uga adkaadaan Trump. Dhinaca kale, codadka ay heshay Senator Klobuchar ayaa ka yaabiyey dad badan, iyada oo saadaal ay sameysay jaamacadda New Hampshire ka hor doorashada ay muujisay inay heshay taageerada keliya 700% dadka. Amy Klobuchar ayaa sheegtay in ololaheeda uu mar kale ka adkaaday saadaasha kuwa siyaasadda falanqeeya. Hase yeeshee, doorashadii xalay ayaa mar kale noqotay mid nigajab u ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo kaalinta shanaad ku galay 800% codadka.
Wararka laga helayo saraakiisha Mareykanka iyo weliba ilo wareedyo kale oo maxalli ayaa tilmaamaya in Arbacada maanta koox maleeshiya oo gacansaar la leh dowladda Suuriya ay weerar ku qaadeen kolonyo ciidamada Mareykanka ka tirsan. Arrintan ayaa la sheegay inay ka dhacday magaalo ku taalla waqooyi bari waddankaasi Suuriya oo la yidhaahdo Qashmili. Isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiye ee dagaalka kula jira kooxda IS ayaa sheegay in ciidamadooda rasaasa lagaga soo riday isbaaro u dhow magaaladaasi Qashmili, taasoo ay gacanta ku hayaan ciidamada cad u ah dowladda Suuriya.
Wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Sidii aad ku dhegaysateen idaacaddeenni shalay, waxaa magaalada Addis Ababa shalay ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Somaliland. Faahfaahin lagama bixinin duluucda kulanka labada hogaamiye. Hase yeeshee, waxaa muuqata in dadka badankiisu ay soo dhoweynayaan wadahadallo dhex mara labada dhinac. Goor dhow waxaa inoo soo socda aragtida dadweynaha magaalada Hargeysa, balse marka hore wariyahayaga Seenab Abuukar ayaa codadkan goor dhoweyd waxa ay ka soo qabatay qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacayga waa xildhibaan Ibraahim Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle, fasax ku jooga ee magaalada caasimada Muqdisho. Haddii su-aashaad i weydiisay, waxaan u arkaa wax aad iyo aad u fiican oo horumar lagu gaari kara. Wadahadal hadduu bilaawdo, wax badan oo faa'iidaha ayaa laga gaarayaa. Muhiimaddana waxaa waaye un dadka inay un sidii Soomaaliya ay ahayd looga tashan lahay ay ka wada hadleen horumar boqolkiiba boqol ayaan u arkaa aniga arrintaasiida.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacayga horta waa Axmed Maxamed Maxamuud, Axmed Qoorriraa la yidhaahdaa, jooga magaalada Muqdisho. Haddii aan ka hadlo aragtidayda ku saabsan kulankii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland ku dhexmaray Addis-Ababa ku dhexmaray, haddii aan ka hadlo fakerkayga waxa weeyaan waxaa la yidhi nin wadaan reerkeeda gabta, waxaa la yidhi reer kale makla kaasho. Waxaan qabaa kulankaasi inuusan wax ka soo baxaya aysan jirinin wadahadallo Soomaaliya iyo Soomaaliland dhex mara oo heshiis keeni kara ama muuqaalkaasba dhalin karana inays halkaa ka soo baxayn kana soo bixi doonin. Waana waxyaalo aan maanta loo fadhin dalka Soomaaliya dhibaatada ka taagan iyo xumaata iisha gobollada maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah sida maanta xaaladda ka taagan meel walba dhibaatada maanta ka taagan iyo dagaalada iyo iskoorkeenka iyo qabaa'ilada ayaa maanta looga baahnaa dowladda federaalka Soomaaliya inay ay arrintaas inay wax ka qabataa looga baahnaa oo ay dejiso dadkii isku keentee. Loogama baahnayn in Soomaaliland ay u boodo intii kale intay isqabasiisay.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Xaliima Khaliif Faarax. Waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan ka hadlayaa madaxweyne Farmaajo iyo Beexi aragtida iyo maaragtay kulanka ay kulmeen. Waxaan arkaa ifafaalo fiican inay tahay hase ahaatee aysan ka wada hadlin Soomaaliya iyo Soomaaliland, laakiin bilow ay tahay ama is-aragti wanaagsan oo dambe inay isku arki doonaan. Taasna waa u mahadinayaa maaragtay waa wadahadal iyo guul la gaaray. Hadday wada hadleen oo ay meel wada fariisteen, waa soo dhoweynaynaa insha allah wadahadalka Soomaaliya Soomaaliland. Inkasta ayse Soomaaliya wada yihiin, kalaana maarmin, kalaana go'i karin.
Bismillahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan. Waxaan ku joogaa magaalada Muqdisho, degan ahaan waxaan kasoo jeedaa Soomaaliland. Wadahadallada ay Muuse Biixi iyo madaxweyne Farmaajo ku wada yeesheen magaalada Addis Ababa, anigu ma arko wax horumara iyo wax faa'iida inuu leeyahay bulshada Soomaaliyeed, waayo waqtiga la wada kulmay iyo meesha lagu wada kulmay aanu diidanahay waayo waxay haday wada kulmayaan in labada magaalo ee Soomaalidu degto ama Hargeysa ama Muqdisho ku kulmaan laakiin waxaan u qabaa in ka faa'iido sidana beeshak beela kale ka leeyihiin in la soo galiyo waayo Addis Ababa abiya labadaba u yeeray labadaba kulansiye marka nasiib darro waxaba ah in dad Soomaaliyeed oo masuuliyiina meel aan dhul Soomaaliyeed ahayn ku wada hadlaan een aad baan ugu xumahay inay ku soo aado xilligan waana wax liidma waxaan qaba aragtideeda ah inaan wax dan Soomaaliyeed aan laga lahayn kulanka
magacaygo saddexan waa Maxamed Cali Jaamac waxaanan ahay aqoonyahanada reer Soomaaliland ka soo jeeda specialist laakiin Muqdisho ku nool anigu absolutely waan taageersanahay waan soo dhaweynayaa kulanka musabbiixii iyo farmaajo dhexmaray waan taageersanahay laba arimood baan taageersanahay marka hore dad in horta wax la dhaqaajiyo oo wada hadalku bilaabmo horta marka hore faas waan jecelahay sababta wax weeyaan marka wax bilaabmaan ba la garan kara jihada loo socdo waan taageersanahay waxaan leeyahay labada madaxweynaba thank you very much baan leeyahay congratulations baan leeyahay waan soo dhaweynayaa walaal shaqaale marka waxaan leeyahay kulankaas halkaa laga wado dadka Soomaaliyeed ee wax garadka ah ee fahmi kara waxa labada dhinac iskaga xiranayna dabcan ha taageeraan oo hala sameeyo gudi farsamaysan oo process bay waxaan maraysaa hala sameeyo sidii dadka Soomaaliyeed isugu keenin lahaa anigu aad baan u taageersanahay waxaan leeyahay maanta waa iftiin weyn oo umada Soomaaliyeed u soo kordhay aad baan u taageersanahay aan wada hadalo aan heshiino waa aad baan mahadsantahay FOE iyo Seenaa Bakarba salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatu
magacaygu waa Daahir Cabdullaahi Umar waxaan ku sugnahay magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir kulanka labada madaxweyne ay aad sababo ku kulmeen waxaan u arkaa kulan loo baahnaa laakiin xilligiisa kasoo daahay madaxweyne farmaajo markii uu yaani kaambeynka u galay wada hadalada Soomaaliland waxyaalihii lagu doortay kamidahay marka ayadii hadda ay 3 sano tagtay hal sanana uu u harisan yahay wada hadal hadda la bilaabay anigu ma aaminsan wax faa'iido ma keenay xilligiisa inuu kasoo daahay baan aaminsanahay
waagaag dhigistayaal kuwaasi waxaa ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho aragtidooda ka dhiibanayay kulanka ay wadayeen madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya magaalada Addis Ababa waxaan warramayaa wariyahayaga Seenaa Abubakar dhinaca kalena haatana dhigistayaal waxaan idin soo gudbin doonaa codadka qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Hargeysa kaasoo ku aadan isla kulankaasi dhexmaray maalintii shalay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi wadaba wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulla ayaa isaguna mikrofoonka la dhexmaray dadweynaha Hargeysa
maasantaa Khadar magacaygu Aadan Cabdullaahi Nuur waxaan ahay mas-uulka Africa Star Electronics
kulanka sidoo kale kaysayeen labada madaxweyne
waxaan u arkaa horta inay si wanaagsan tahay labada madaxweyne kulankoodu because of waxa weey dalayna jaarnahay ayay ku kulmeen waana dal la oran karo dhexdhexaad buu ka noqon karaa barnaamijka Somaliland iyo Soomaaliya waayo maanta waxa sida loo soo dhaweeyay labada madaxweyne si isku midaba ay ahayd mansab isku midaba lagu soo wada dhaweeyay alaam salaam ala maxamed marka waxaan oran karaa yacni iminka wada hadalkana rajo la sii wadi karo ayaa meesha ka soo muuqatay waxaan leeyahay mustaqbalkiisa reer Soomaaliland aad buu soo dhaweeyay maanta sar jeenay fikirkan qabaanigu
waad mahadsantahay ninka loo isnaayay intaga dhalinyarada magacaaga walaal
magacaaga waa Sidaam Axmed Waayso
sidee aad aragtaa kulanka madaxweyne Muuse Bihi iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
waxaan u arkaa inay qalad tahay oo maxaa la madaxweynaha waddanka Itoobiya in nima aqoonsana waa kii hore abay uga degay magaalada Muqdisho yiraahday waan maal gashanay dekadaha magaalada ku yaala dalka Soomaaliya xitaa ilaa Soomaaliland tii berberow ku taray waana qalad waan ku soo horjeedin madaxweynaha waddanka Itoobiya lagu qabtaan ba kuna kaas ka dhacmeen inay wadamada kale aanba tugriga aanba imaaraadka ay waaweyn ee dawlad awood loo aqoonsan karto ku dhacda way waddankan Itoobiya Soomaaliya dambuu ka leeyahay anigu saasaan u arkaa
magacaaga walaal adigu
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Xasan Maxamed Xamud madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya waxaan u arkaa kulankooda khalad baan u arkaa sababtoo ah Soomaaliland iyo Soomaaliya marka dhinac laga eego sida kale codba isku yihiin dadka Soomaaliland dadka Soomaaliya isma ogola madaxweynahan Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliland kulankooda khalad baan u arkaa saas soo gooynaya
sidoo arkaysay kulankii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku dhexmaray Addis Ababa
magacaygu waa Dayib Maxamuud Aadan hadii aan su'aasha ku soo dhawaado waxaan u arkaa su'aasha horta Soomaaliland in si dadban loo aqoonsaday baan u arkaa shan arrimood oo ku saayid ahaa soo dhaweyntii madaxweynaha oo ay ku ka tahay inuu ka haysto taliyihii ilaalinayay watay oo calanka Soomaaliland loo suray halkii soo dhaweyntii dalka Itoobiya wadada loo xiray heer madaxweyne baabuurtii uu watay mid walba calanka Soomaaliland ka babanayay anigu waxaan u arkaa horta in aqoonsigii qayb aynu helay wada hadalkana waa soo dhaweynayaa waxa weeyaan kulka meesha lagu wada hadlayay ee madaxweynuhu tagay ama saa loogu soo dhaweeyay waxa ay meel ay Afrika oo dhan isku timid
walaal magacaaga sheeg
magacaygu waa Xaliima Xasan waan taageersanay walaalayn kulanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya waayo waa laba dowladood oo kala madax banaan imka waxa la gaaray xilligii la kala guran lahaa Soomaaliland iyo Soomaaliya marka waa si wanaagsan inay wada kulmaan wada hadlaan ay tashadaan ay kula maxaa wixii ka dhixiyeen ay ka wada hadlaan labada
maxamed waxa ka warantaa sidoo aragtaa madaxweynaha Soomaaliland Muse Bihi iyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ku kulmeen magaalada Addis Ababa sidoo aragtaa raygaaga
bismillaah horta marka hore waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa kulanka labada madaxweyne taasoo soo dadajinaysa kala gurashada Soomaaliland iyo Soomaaliya waayo niyo marka laba ishayay ama isku jiri jiray ay kulmaan waa ama aynu heshiin ama aynu kala tagno waliba naymika waxay u badan tahay dhammaanta Soomaaliya waynu ognaho halka ay marayso Soomaaliland waynu aragnaa marka maanta waxay u badan tahay inaynu tubtii kala tag aynu cagta saarnay taas ay soo dadajinayso markaad eegto wafdiga madaxweynaha Soomaaliland qaabkii loo qaabilay loogu soo dhaweeyay maxaan ku raadayay Ethiopia waxay taasina fariin cad hay u tahay in ay tahay wada hadalladaas ay noqonayaan kuwii lagu kala tagay
Cabdisiis Maxamed walaal waxaan
wax ku kulmay Addisaba raygaaga sidoo kale arintaa
wallahi runtii aad baan soo dhaweeyay kulli walaal madaxweynaha Soomaaliyeed walow ay qadiyeen haddana jirto oo separation uu jiro laba wadan oo kala go'ay 1991 haddana waxaan oran karaa kulli ummad Soomaaliyeed oo Islaami aad baan soo dhaweynaynaa aadna waan ugu faraxsannahay inay is afgartaan insha allah saasan aan ugu rajeyna insha allah ya ictiraaf wanaagsan
aad baad u mahadsantay magacaaga walaal waxay kulmeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Soomaaliya sida raygaaga sidoo kale arrintaa
wallaahi kulli horta Soomaaliland wuxuu waxa weeyaan wadan mustaqil oo يعني كقو اي سوماليا هدي اي كلمان معنيه دي ماها ان لابدي ودن ليسكو داريو لكن نحيو كلمانون عندها سياسة دون ايون بان نغان كرتا يسيدي لابد ودن مستقل مدوس ايقا قادن ايقا كلا قادن لحايا
خضر محمد عكول في او ايه هرقيسا
taafka Soomaaliga VOA ay dhageysanaysaan waana 12ka bisha February ee sanadka 2020 koox ka tirsan Al-Shabaab ayaa xalay waxay weerartay saldhigga ciidanka booliska gaarka ah ee ku yaala tuulada la yiraahdo Buula Golaal oo ku taala degmada Faafi waxaana iska caabin kala kulmeen ciidamada ilaalada ka xuduuda Maleeshiyada weerarka soo qaaday ayaa halkaas waxa ay ku dishay sarkaal ka tirsanaa ciidanka kaydka ee tuuladaasi oo ay qorigiina ka qaateen. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shireeh ayaa xogta dilkaasi waxa uu ka wareystay mid ka mid ah heelada sarkaalka la dilay oo sabab amniga darteed magaciisa aanu u qarinay.
Walaalo waxay xala wax u dhaceen tuuladan degmada Faafi Constituency tuula ka tirsan la yiraahdo Buula Golaal ayaa xala waxa dhacday dabley ayaa soo weerartay dableydina waxay soo wareereen shakhsi meesha degna oo ahaa dhalinyarada KBR ee maalmo hore la qoray dhalinyarada marka meesha la qoray dawladda ma u dhisin xafiis ama meel ay wada degaan marka ni walba habeenki shaqadooda maanta markay guutaan gurigiisa u galbanaay gurigiisa lagu imaade waqti habeenimo 4 saac la bixiyay ninkii duurka la geeyay dableyd ninkii way dileen
marka dhalinyartan waxaad ka wadaaban filayaa waa dhalinyartii hubaysneed ee dawladda KBR talo yaqaan ciidamada kaydka booliska
ha CN ha dhalinyarinka la dilay dhalinyaradu kamid aha waxa kale oo jirta dhalinyarada dawladda aad baa u yareysay Buula Golaal waxa la geeyay shan nin galmagaala waxa la geeyay shan nin dhiga harja shan nin baa la geeyay Faafi Ward Faafi Center waxa la geeyay shan nin marka nimankan dawladda ee socdaana way ka badan yihiin shan nin marka dhalinyaradaas waxa u shaqeynayaan shan shan haddana meel ay ku galbadaan ma haystaan
marka xaalad dilka u dhacay kooxdan dilka ku sameysay idinku yaa u tunsantiinayeen
waxaan u tunsanayeen inay yihiin nimanka argagixisada ee Al-Shabaab walow hadda maan hore Sangoole ma leeyahay oo ka tirsan Sangailo inay galeen odaygo ay u imaadeen 80 jir ah oo wiilkiisa ka tirsanaa dhalinyarada KBR, odaygii wiilka ay weydiyeen kadib odaygii haddana ay dileen.
Waxaan la soconaa in deegaanka ciidamada ay joogan tuuladan Bulogololle waa tuulo ay ciidan degan yihiin oo weliba ciidamada Koofiid Guduuda degan xarun kule. Ayagu ciidankii difaac ma gelin miyaa, ma badbaadin miyaa shaqaasidii ama sirgaalkan ka tirsanaa ciidamada booliska kaydka?
Ninkan gurigiisu joogay mana la soo weerarin, xabad ma lagu soo weerarin. Gurigiisa loo imaaday walaal hadlay soo baxay leerad, markuu soo baxay leerad waa la qabtay. Marka ciidamada markaas ma u haynin war. Kadib markay warka heleen ciidamadii, nimankii way iska hor imaadeen xogaa xabada ka dhacda meesha tuulada oo waqti habeenimeen ahayd, waqti wax la qaban kara ma aheen. Marka arintaas waana arin aad iyo aad adaan dhahno dhalinyarada anaga xagga ka soo jeedo degmada Waqooyi Bari, dhalinyaradan Faafi iyo Masalaani iyo Sangailu iyo Dhadhaab, waxaan u arkaynaa inay gaabis xagga dowladda ay jirto, dhalinyarada iyo dowladda ay isku furfurneen, oo ah in ciidanka dhalinyarada in la badiyaan rabnaa anaga, intaas laga badiyo si ama xero loo yeelo ay degaan halkaas ay ka duulaan.
Marxuumka dhintay adigu maxaa isku ahayd?
Aniga ninkaas dhinta waxa uu ii ahaa abtigaygu ahaa, hooyadayda ilmaadeyra ahaayeen. Marka ehelka uu ka baxana waxaan leenahay samari iimaan Allah naga wada siiyo, anagoo dhan buu naga wada dhintay. Waxaana u baaqaynaa dowladda ehelkaas inay si khaas ahaan u fiiriso, waayo ninkan shaqadu haya shaqa dowlad bay ahayd, dowladdana u dhiibtay. Marka ehelkaas in la fiiriyo waa madaxda waan waa u baaqi lahaa.
Qurigii way ka qaateen baalir ayada ka warantaas.
Waa arin aad iyo aad u fool xun. Qurigii way ka qaateen si la sheegay, dadkina wax ma qaban karaan aminkaas amin haweenima ahayd. Ciidankana xaradiisa muu soo dhaafin xaafadii Birkeeda, way isku dhawaayeen, muu soo dhaafin meesha xaradiisa. Qurigii way ka qaateen, waana arin aad iyo aad aan.
Marka cabsida iyo deegaanka haatan ka jirta ka war.
Cabsida deegaanka jirta mid yar ma aha, waa mid aad iyo aad noo saameysay. Arinta horaan waxay taagneed macalimiinta ama dadka kale ee ka imaaday wadamaha qabiis kale, hadda waxay na saameysaa anaka ahaan dadkii deegaanka ahaa. Waayo daraato nin baa odayga la dilay 80 jir ah oo wiilkiis dartiis loo dilay, haddana ku kale taagan tahay. Waxaa kaloo ka horreysay dhacdadan, dhacdadii aad iyo aad u fool xumeed ee dhalinyaradii sareeda iskuulleyda ahaayeen saddexda isla dhasheen iyo wiilka kale lagu dilay. Marka arintan hadda anaga na saameysay hadaan nahay dadka Soomaalida ka soo jeeda Waqooyi Bari. Marka waxaan leenahay Soomaalida waa inaa buraarugtiin arintan aad iyo aad uga dhaga qaadin, sida noo danqiyeen arintaas idinkana dhamaantiina waa na wada saabata arintaas u jeedno.
Adigu ehel baa sargaalka Xuseen Faarax waatay. Xuseen Faarax asagu ma sargaal si gaar ah la dagaalamo kooxdan buu ahaa, maxaad is leedahay waa lagu beegsaday?
Xuseen Faarax sidii loo geeyay meeshaas ani ahaanta had wax lagu beegsaday qorigaas dowladda maxaa u qaaday kale ayay la tahay, sababtoo ah ninkaas weli hadda dagaal nimankaas ay isla galeen muugelin. Marka tabartoodana yar nimankan meesha la geeyay, mishaarkooda wuu iska yaryahay, hubkii la siiyeyna wuu yaraa, ciidan kalo isla howlgalaan oo isfahmayeena ma jirin. Marka gurigiisu iska joogay, marka wax shaqasa uu si weyn hadda uu ku jira ama dagaal ma jirin.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah ehelada sarkaal xalay lagu dilay tuulada Buulagolaal oo ku taala degmada Faafi. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Faarax Shire, halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A.
Dhinaca kalena, dalka Mareykanka iyo xulafadiisa reer Yurub ayaa ku kala aragti duwan khatarta ka imanaysa kooxaha cagjirka ee ka jira qaaradda Afrika. Warbixinta waxay noo diyaariyey wariyaha V O eda Jeff Seldin, waxaana ino soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kooxaha xagjirka ayaa ahankooda sii weynaanaya, kuwaasoo maal iyo khibrad aad u badan geeyey qaaradda Afrika, iyagoo ujeedadoodu ay tahay inay xasilooni darro ka abuuraan qaaradda. Haddaba waa kuwee kooxaha ugu waaweyn ee qaaradda ka jira? Waa kan Ismaaiil Cusmaan, ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Ururaha xagjirka ah hadda ka dagaalama qaaradda Afrika ugu waaweyn waxaa ka mid ah kooxda Al-Shabaab oo ka dagaalanta maaragtay bariga Afrika, gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa jira nimanka la yihaahdo Boko Haram oo iyagana ka dagaalama waqooyiga Nigeria, iyo qolada la yihaahdo JNIM oo iyagana ka dagaalama wadanka la yihaahdo Mali oo intaba xiriir la leh kooxda Al-Qaida. Marka saddexdaasaa ugu waaweyn Afrika inta hadda ka dagaalantay argagixisada.
Waan gartay ururka Daacish isagu wax faracya ama la maamul kuleeya qaaradda
waa ku leeyahay ma badna soomaaliya wax yar baa ka jooga, gaar ahaan gobollada bari soomaaliya ayay joogaan, laakiin mala sida ay ugu weeyihiin kooxda al-shabaab iyo boko haram iyo jeneem uma laha maaragtay awood saas usii badan ama ma geystaan weeraro iyo khatar inta badan ay soo xigtaan maaragtay saxaafadda.
Marka laga hadlayo khatarta ay kooxahani abuurayaan, kala duwanaansho aad u weyn ayaa ka dhex jirta dalka Maraykanka iyo dalalka reer Yurub ay xulufada yihiin. Maraykanka ayaa keligii arka si muuqatana uga hadla kooxaha jirka ee Afrika ka jira in laga yaabo inay waxyeeladoodu gaadho Yurub iyo ilaa iyo Maraykanka. Haddaba sidee ayaa labada dhinac ugu kala duwan yihiin sida khatartaasi looga hortegayo? Aynu ku bilowno dalka Maraykanka.
Maraykanka isaga waxa uu maaragtay xoogga saaray siyaasadiisa ku wajahan bariga Afrika iyo bariga dhexe. Cabsi asoo ka qaba tii dhacday September 11-keedii sanadka 2011 oo kale in maaragtay loogu togo meelaha ay joogaan kooxaha argagixisada sida inta aynay soo gaarin waqooyiga Amerika. Marka xoogaa kala duwanaansho oo dhinaca siyaasadda ayaa jirta, iyadoo maaragtay taas laga cabir qaadanayo xoogaa waxaa jira xuluf u dhexaysa sirdoonka maaragtay reer galbeedka iyo Maraykanka.
Dalalka reer Yurub ayaa iyagu qaba aragti taa Maraykanka ka duwan.
Aragtidoodu waxay tahay ayaga in maaragtay la xoojiyo awoodda dowladaha dalalka ay ka jiraan kooxaha xagjirka ah, lana taageero maaragtay military iyo dhaqaale ahaan la taageero, oo ayaga ay la dagaalamaan halka Maraykanka ayay rabaan inay ayaga maaragtay inta tagaan ay duqoymo cirka ka geystaan ama ciidan lugta ay u diraan. Marka farqiga u dhexeeya Yurub iyo Maraykanka waa kaas.
Sidaanu soo sheegnay, awoodda iyo farsamada ururada xagjirka ee ka jira qaaradda Afrika aad bay marmar ka dambaysa usoo xoogaysanaysaa. Haddaba hababka kala duwan ee ay raacayaan Maraykanka iyo reer Yurub koode ayaa shaqaynaya. Waa kan Ismaaciil Cusmaan oo horey uga tirsanaa hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya.
Labadaba ilaa hadda mid si wanaagsan u shaqaynaya ma jiro, sababtoo ah waxaad moodaa haddaan tusaale usoo qaato kooxda Al-Shabaab sanadkii 2017-kii ilaa hadda waxaad moodaa kooxda Al-Shabaab inay aada usoo xoogeysteen khatarta ay ku hayaan geeska Afrika iyo maaragtay gaar ahaan Soomaaliyana ay aada usii badatay. Waxayna heleen macluumaad fara badan ay ku sameeyaan qaraxyo aad u waaweyn oo aan hore looga bar horena loogu arag, taasoo maaragtay ay Soomaaliya ka geysteen October 14-kii 2017-kii iyo kii ugu dambeeya oo ay sameeyeen December 8-kii sanadkii lasoo dhaafay 2019-kii. Marka iyadoo intaas ay jirto ayay haddana waxay ku guuleysteen kooxda Al-Shabaab inay weeraraan xeelo military oo ay ciidanka Maraykanka leeyihiin, oo ay 3 nin oo Maraykanka ku dilaan, 6 ay ku dhaawaceen, taasoo filan waa ku noqotay Maraykanka laftirkiisa. Marka ma shaqaynayso oo wixii maarata qaabka loo wajahayo counter terrorismka hadda jira maaha mid shaqaynayo, waa in dib loogu laabtaa buwaagta oo la raadiyaa maaratay qaab kale oo laisaga difaaci karo kooxdan. Waxaanan aniga shaqsi ahaan ila tahay kooxda Al-Shabaab iyo kooxa argagixisada waxaa iska celin karo difaaci kara dadka u dhashay meesha ay joogaan in maaragtay la siiyo hub iyo tababaro ay kaga hortagaan kooxdaas oo maaragtay si toos ula dagaalan. Laakiin haddii maalin walbo maaragtay ciidamo shisheeye ah la keeno, dadkii la kor keeno, waxay siinaysaa kooxdii markaas Al-Shabaab oo kaleeto inay helaan inay qortaan dhalinyaro kale yaryar oo jihaad beena la gelinayo. Marka waa in dib loogu laabtaa buwaagta oo maaragtay dib loo saxaa galabaad badan hadda jira.
Dadka darsa arrimaha kooxaha xagjirka ee Afrika ayaa qaba in xubnaha ururku ay hadda isha ku hayaan weerarada dhinaca diyaaradaha, iyagoo tusaale u soo qaatay dhacdadii 2016-kii ee dayuuradda Daalo ee kombyuutarka laabtaabka lagu dhex qarxiyey, iyo tusaalaha labaad oo qabashadii dowladda Kenya ee bishii Julaay ee sanadkii hore qabatay Jola Cabdu Cabdulaahi oo Kenya u dhashay, kaasoo fasalla duulimaadka dayuuradaha ka baranaya dalka Filibiin, isagoo si degdeg ah u doonayay inuu helo shahaadada duuliyanimo si uu awood ugu helo inuu dayuuradaha kiciyo.
Waagaag dhegaystayaal, warbixintaasina waxay noo diyaariyey wariyahayaga Jeff Seldin, waxaana inoo soo koobiyey Maxamed Cabdixasan Sandheere. mar kale fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Qaybii kala duwanaa idaacadda Fiidnimo aynu gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqan eed ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah shir lagaga hadlaya garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliya oo Muqdisho ka furmay, xubintii dooda gaaban iyo wale barnaamijkii haweenka iyo qoyskaasi yeesha. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna.
w
dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in toddobaadkan ay dib u bilowday taageerada military ee ay siin jirtay ciidamada dowladda Soomaaliya si ay u taageerto howlgallada argagixisa la dirarka ee gobolka Shabeellada Hoose. Qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa afayeen u hadlay safaaradda oo la yiraahdo Rayaan Risle, waxa uu ku sheegay in tallaabadan Mareykanka uu qaaday ay ka dambeysay kadib markii ay korortay kalsoonidii Mareykanka ay ku qabeen hanaanka maamulka dhaqaalaha ee dowladda. Rayaan waxa uu yiri, waxaan ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliya inay mudnaanta koowaad siiso wax ka beddelka iyo tayeynta hay-adaha amniga si loo helo ciidamo Soomaaliyeed oo awood u leh inay ammaanka dalkooda la wareegaan. Waxa uu sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono kaalmada dhaqaale oo ah mid kooban oo lagu taageerayo oo keliya la dagaalanka argagixisada.
Saraakiisha caafimaadka ee waddanka Shiinaha ayaa maanta sheegay in tirada dadka u dhintay caabuqa coronavirus uu gaaray in ka badan 1,100 qof. Guddida caafimaadka ee heer qaran ee waddankaasi ayaa tirada ay shaaciyeen ay ku jiraan 79 qof oo cusub oo fayraskan u dhintay, iyo weliba 4,603 qof oo iyagana la xaqiijiyey inuu helay fayraskan tan iyo markii uu si rasmiya waddankaasi uga faafay bishii hore. Hase yeeshee, qaar ka mid a khubarada ayaa shaki ka muujinaya in tirada haatan la shaaciyey dadka waasiibay aan si rasmiya loo soo tirin. Inkastoo fayraskan uu ku jiro gudaha dalka Shiinaha, ayaa geesta kale la xaqiijiyey 900 qof oo kale oo caabuqan ama fayraskan u buka, kuwaasoo ku sugan waddamo kale oo aan Shiinaha ahayn, isla markaana laga helay markii ay ka soo laabteen Shiinaha.
Senatarka gobolka Vermont Bernie Sanders ayaa ku guuleystay doorashadii talaadadii ka dhacday gobolka New Hampshire ee lagu xulayey murashaxa xisbiga Demuqraadiga ee bisha Noveembar madaxtinimada Mareykanka kula loolami doona madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa helay 26% codadka, isagoo ka adkaaday duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana Buttigieg oo kaalinta labaad ku galay 24%. Senator Amy Klobuchar oo laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa kaalinta saddexaad, waxay ku gashay 20%. Sanders ayaa taageerayaashiisa ugu sheegay magaalada Manchester inuu guul weyn gaaray, waxaana uu ballan qaaday in dimuqraadiga ay isku iman doonaan si ay uga adkaadaan Trump. Dhinac kalena, codadka ay heshay Senator Klobuchar ayaa ka yaabiyey dad badan, iyada oo saadaal ay sameysay jaamacadda New Hampshire ka hor doorashada ay muujisay in ay haysatay taageerada keliya 700% dadka. Amy Klobuchar ayaa sheegtay in ololaheeda uu mar kale ka adkaaday saadaasha kuwa siyaasadda falanqeeya, hase yeeshee doorashadii xalay ayaa mar kale noqotay mid niyad jab u ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo kaalinta shanaad ku galay 800% codadka.
Wararka laga helaya saraakiisha Mareykanka iyo weliba ila wareediye maxalli ayaa tilmaamaya in arbacada maanta koox maleeshiya oo gacansaar la leh dowladda Suuriya ay weerar ku qaadeen kolayo ciidamada Mareykanka ka tirsan. Arrintan ayaa la sheegay inay ka dhacday magaalo ku taalla waqooyi bari waddankaasi Suuriya oo la yidhaahdo Kashmiri. Isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiya dagaalka kula jira kooxda IS ayaa sheegay in ciidamadooda rasaas lagaga soo riday isbaaro u dhow magaaladaasi, taasoo ay gacanta ku hayaan ciidamada cadwa ah Suuriya.
Ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Shir looga hadlayo garsoorka dalka iyo cadaaladda ayaa maanta ka furmaya magaalada Muqdisho. Shirkan waxaa ka qaybgalaya hay-adaha garsoorka dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana xoogga lagu saarayaa caqabadaha haysta garsoorka dalka iyo sidii loo tayeyn lahaa. Wariyaha V O Zeynab Abukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Shirkan ayaa muddada uu socdo waxyaabaha lagu lafaguri doono waxaa ka mid ah caqabadaha hortaagan garsoorka, dib u dhiska iyo horumarinta hay-adaha garsoorka, iyo sidii wax looga qaban lahaa mushkiladaha iyo dhaliilaha inta badan ka jira garsoorka Soomaaliya. Shirka waxaa ka soo qayb galay hay-adaha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ku lugta leh garsoorka iyo cadaaladda iyo laamaha amniga dalka. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo furay shir sanadeedka arrimaha garsoorka dalka ayaa sheegay in Soomaaliya meesha ay ka bismiladahay inay tahay garsoorka loona baahan yahay in wax badan laga qabto.
Si garsoor dhab ah loo helo, waa in la helaa in la dhiso aqoonta dadkii fulin lahaa dee hawshaasi la dhiso, dhaqaale ahaanna horaan uga soo hadlay haddii xukuumadda noqon lahayd iyo haddii dadka kale ay noqon lahayd.
gebagebada waxaan idin rajaynayaa guul. Waxaan idinku hambalyeynaa marka ugu horeysa 30 sano kadib, waa markii labaad oo halkan lagu kulmo oo sanad guuri labaad oo kale la yiraahdo, waa markii labaad oo halkan lagu kulmo. Halku dhiga qaadateen garsoor tayo leh, waa arrin aada u muhiimsan. Sanadkan sanadkiisa markaa halkan la isugu soo noqdo, Ilaah nafta hadduu noo gaarsiiyo, waxaan aaminsannahay garsoor tayadiisa tan maanta ka fiican tahay in halkaa kusoo noqotaan. Shirkiinana ama shirka annagana waa noo furan yahay. Aad iyo aad u mahadsantiin.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Mudane Baashe Yuusuf Axmed oo ku dheeraaday xaaladda garsoorka dalka ayaa waxa uu sheegay in hay'adaha booliska Soomaaliya aysan fulinaynin amarada ka soo baxa maxkamadaha dalka. Waxa uu xusay in si kastoo hay'adaha garsoorka u dadaalaan, haddii aan la fulinin go'aanada ka soo baxa in cadaaladdu ay ahaanayso mid dhutnaysa kalena dhantaalan, cabashada bulshadana ay taagnaanayso.
Waxaynu ku jirnaa xaalad bilowa waynu wax kasta hadda gunta ka soo unkayno, oo hay'ad kasta oo dowladeed oo Soomaaliyeed ay wax badan ka dhiman yihiin, laakiin waxaynu u baahanahay dhammaanteen inaynu isku aragti ka noqono, isku meel ka wada istaagno, una wada guntano, dhinacna uga soo wada jeesano dib u habaynta dhammaan hay'adaheena dowladeed ee aynu inteena halkan joogtay iyo inta kale naga maqan aynu mas'uuliyadda ka nahay. Taas baynu ku xaqiijin karaynaa inaynu dhisno dowladda aynu u baahanahay. Taasaynu ku xaqiijin karaynaa inaynu dhisno dowlad soo celiso karaamadii ummada Soomaaliyeed. Taasaynu ku xaqiijin karaynaa inay dadka Soomaaliyeed helaan cadaalad, waana aaminsanahay inay tahay halka ay ka burburtay dowladdii Soomaaliya. Waayo cadaaladdu waxay aasaas u tahay wax kasta oo nolosha bini'aadmiga saameeya. Marka waxaan inagu dardaarayaa dhammaanteen inaynu arintaas u qaadano si dhab ah, dhammaanteen aynu si dhab ah uga wada hawlgalo. Aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
Shirkan oo sidoo kale looga hadlayo tallaabooyinka ay dowladda u qaaday arrimaha garsoorka, isla markaana noqonaya sanadkii labaad oo ay dowladdu qabato, ayaa waxaa la filayaa inay ka soo baxaan talooyin dhaxalgal u ah hay'adaha garsoorka ee cadaaladda. Inkastoo bulshada Soomaaliyeed ay baahi weyn u qabaan garsoorka, ayaa misana dadka qaar waxay aaminsan yihiin in waxyaabaha ugu waaweyn oo dhibaatadu ay ka taagan tahay oo garsoorka uu ka dhaqaaqilaa yahay inay tahay cadaalad darro iyo musuqmaasuq ka jira garsoorka Soomaaliya marka la eego tabashooyinka ka taagan xukunnada ay maxkamaduhu ku ridaan maxaabiista la soo qabto iyo guryaha la isku haysto. Taana ay keentay sida dadku ay qabaan in bulshadu ay cadaalad u raadsadaan Al-Shabaab. Seynaba Bukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta, ka dhegayso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
mar kale ayaan anaguna dhegeystayaal idin leenahay fiid wacaan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, dhowaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxa ay meel mariyeen sharciga doorashooyinka dalka, kaasoo iminka sugaya saxiixa madaxweynaha Soomaaliya si uu u dhaqangalo. Haddaba sharciga doorashooyinka ayaan saxiixeen labada gole ee baarlamaanka, kaalin sidee ah ayuu ka geysan karaa doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan marka uu dhammaado muddada sanadka ay u dhiman dowladda iminka shaqaynaysa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya sharciyaqaanada kala ah Cabdishakuur aadan cismaan iyo maxamuud xasan raagi oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya abukaati cabdishakuur
xasan kaafi aad baan ku salaamnay adiga iyo dhegeystayaasha v o da iyo xubinta kala qaybgelaysa dooda haddaan ku hormaro waxaan jeclaan lahaa waddanka soomaaliya inuu ka dhacdo doorasho oo dhammaan jiilka cusub ee dhalinyarada soomaaliyeed ay ka qayb galaan doorasho maxay ahayd qof iyo cod ah si ay awoodda shacabka loogu celiyo maxay ahayd matalayaasha dadka wax matalaya iyo shacabka soo doortaan haddaan ku laabto sharciga iyadoo la fiirinayo kabasitiga hay-adaha dowladda iyo maxay ahayd kaabiyaa sharci aan haysano markii la fiiriyo iyo muddada ama mandate-ka dowladda haysa isku daro waxay noqonaysaa inaysan doorasho ka dhigna soomaaliya 2021 marka caqabadaha weyn ee doorashada wajahaysa waxaa ka mid a inay jiraan caqabado siyaasi ah oo u baahan in la xaliyo sidaa ogtahay sharcigan waxaa kasoo horjeeda dowladda goboleedyada ka jira ka mid a xubnaha ka dowladda federaalka iyo dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka ah siday u badan yihiin sidoo kale sharcigan waxaa ku jira meelo badan oo u baahan in laga saxo ama dadolelo badan buu leeyahay oo ay ka mid yihiin inaysan jirin maxaa ahayd inuu xayrinayo inuu maxaa ahayd ilaalinayo qoondada haweenka haddana uusan sheegin qaabka ku xaqiijin lahaa qoondada haweenka sidoo kale wuxuu sharciga xayrinayaa ama uu ka tegay dadka la yihahda barakacayaasha gudaha ku barakacay oo su-aalahan waxaa la yihahdaa halka xildhibaan wuxuu matalayaa 10,000 oo qof maadaama 10,000 qof uu matalayo haddii 10,000 oo barakacayaal ay ku nool yihiin magaalada muqdisho oo ay kasoo barakaceen gobolada dalka ay kasoo barakaceen dadkaas xuquuq bay leeyihiin deegaan doorashadan ma joogaan marka sharciga sidii loo maarayn lahaa ma sheegin sidoo kale sharciga wuxuu xeerinayaa ama sheegayaa in tirkoob la sameeyo shacabka ka qaybgalaa doorashada la tirkoobo farsamada ayadaheedna weli waqtigeeda lama gaarino dee ma aragna qaab hadda wax loo tirkoobi karo maxayd ama loo diiwaangelin kara haddaan kusii daro sharciga wuxuu jidaynayaa ama uu dhigayaa xeer nidaamyaal fara badan aad u tira badan xeerka nidaamka anshaxa doorashooyinka xeerka nidaamka ama xeer nidaamyaha warbaahinta oo warbaahintu maxay ahayd haddii doorasho la falgalaysa qaabka wax u warin lahayd waxyaaba badan buu xeerinay ilaa 10 xeer nidaamiye ayaa ku jiro in la qorna waqtiga qaadanaysaa marka waqtiga la haysto iyo waxaaso dhan shaqadaas dhammaalo wax applicable ama isqaban kara maaha
haye abukaati raagi
bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan salaamayaa bahda v o a waxaan soo dhoweynayaa mataqaanaa saaxiibkayga maaragta cabdi shakuur dan haddii aan dib u eego waxyaabaha socdo iyo waxyaabihii la soo maray iyo waxyaabaa hadda taagan dowladdan waxay ku maaragtay loo doortay inay isu keento ummadda soomaaliyeed marka ugu horeyso ayna ka dhaadhacsiiso waxa waxyigu yahay isla markaana maxaan idhaahdaa mataqaanaa gaarsiiso doorasho cod iyo maxaan idhaahdaa qof ah haddaba haddii tii hore la waaye tan hadda waa la gaarsiin karaan qabaa weli waqtigan haysanaa sharcigan haddii uu madaxweynuhu saxiixo waa sharci dhaqan gelayo waa sharci ummaddan lagu maamuli karo waa sharci lagu gaarsiin karo doorasho iyo qof coda waana sharci anfacaayo wejiye badanna leh qodobo badanna leh dowladdu horumar ayay samayn kartaa laakiin haddii istaakol ay jirto maalba la hortaagan yahay waa dhib badan tahay saas darteed waxaan leeyahay sharcigan ha la fuliyo ha la wado dowladduna mataqaan ha hirgeliso iyadoo markaa ka fikirayso ummaddan aayaheeda waayo sharciga waxa la horgeynaya waa ummad waxa doorasho laga rabo waa ummadda dowladda lagu sheegana waa ummadda kuwaanu mataqaana waxa waa dowladda waxay ka tawakaliya maxaa la yihahay isheeg eesh yacni wadan la doorto meesha la keenay saa darteed waxaan leeyahay sharcigan waa fulaa waana socahaa sharcigan ummadda waxuu horka ahayaa horumar ay iyadoo gacmaheeda mataqaan wax ku qabsato wuxuu horka ahayaa deganaan iyo in ay iyadu mataqaana maaragtay maxaa idhaahdaa garab isku siiso burbaleen banadaa jiro saa darteed si looga baxo oo oda dhaqameedkana loo tuuro 51-na loo tuuro oo la yidhaahdo codku wuxuu noqonaa 10,000 oo cod halkii xildhibaan uu kusoo gelayaa marka kani waa guul usoo hoyata ummaddan soomaaliyeed saa darteed waxaan qabaa in hore loo socdo oon gadaal loo naqan oo qof walba gaari karo qofku uu rabo si xora inuu u doorto
abukaati cabdishakuur waxa aad sheegtay in sharcigan aanu munaasib ku ahayn doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan maxay yihiin sababaha aad ku dhaliilayso
waxaan sabab u hayaa doorashooyinka waxaa maamulo sharciga doorashooyinka sharciga gudiga doorashooyinka iyo dastuurka qaranka iyo xeerar kale oo la xiriira ayaa lagu maamulaa waxaa ka mid a xuduudiyaha ka mid ah sharci ugu weynaa oo aabihi uu ahaa oo dastuurka ahaa ma dhamaystirna, asagaa dhamaystirnayn. Marka maadaama asagu dhamaystirnayn, sharciyada kalena waxay noqonayaan dee sharciyad meeshii kasoo kumaadiy dhamaystirnayn ayagana waxay noqonayaan kuwa iska daciif ah. Marka xuduudihii oo weli dhamaystirin ama si fiican loo xadidin, qodobada sharci ku jira oo si fiican loo sixin, muddada hadda mandate-ka dowladdu haysato maxay ahayd muddo gaaban ah. Marka la fiiriyo xataa in guddiga doorashooyinka mandate-kooda waqtigooda uu ku egyahay 4 bilood kadib markuu madaxweynaha iyo baarlamaanka xilkiisa dhamaadaan kadib ku egyahay, marka la fiiriyo dhammaan faktigaas isku dara dhammaantood waxay sheegayaan in doorashoy ka dhici karin Soomaaliya aan u baahanahay intuu waqtigu dhammaan inaan way kala wajahno. Sharciga marka ka tagno, waxaa jiro factors kale oo xoojinaya doodayda oo ah inaan doorasho dhici karin. Waxaa ka mid ah amnigii baa ka mid ah oo dowladda gacanta ugu jirin. Saa ogta doorashadu waa waxaa la yiraahdaa waa abuuraha xasradaha, xasradii abuurta dowladda awood badan oo ciidan leh oo maxayheeda oo shacabkeeda dhisan yahay, nidaamkeeda institution dhisan yahay, waxay ka abuurtaa xasrada iyo dagaalka abuurtaa. Marka anagoo dowlad hadda soo kabanayso oo dagaalas ka soo baxday, ciidankeena caqiideysa wadaniga isfa u dhisnayn oo inagoo karaa inay beelo la kala sabtaa inoo karto, hadii ay yimaadaan khilaafaad u dhexeeya doorashada ama natiijada isku murmo, waxay noqonaysaa in loo laabto maxkamadda dastuurigeed, maxkamadda dastuuriga ma dhisno. Marka waxyaabahaas markii la soo xeeriyo oo sharciga waxyaaba ka baxsan oo factiska la xeeyo, waxaa cadaanaysa inay doorasho dhici karin.
Abukaati Raagi, maxaa daliil ah oo aad u haysaa doodaadan ku wajahan in sharcigani uu u gobol xeerayo sidii ay doorashooyin qof iyo cod ah dalka uga dhici lahaayeen?
Waxaan ku cadaynaya horta sharcigan waa guuleysanaya, marka hore wuxuun ku guuleysanayaa yacni rabitaanka ummadda iyo ummaddana inay diyaar u tahay oy noogtay oy doonayso inay iyadu isdoorato dad macnaha maaragtay ayada ay dooratana ay mas-uuliyadda u dhiibato. Haddaba dowladdani waxay qaaday 3 sano mataqaan lasoo dhaafay oo hadda weli lagu jiro tallaabooyin cadcaday qaaday. Waxaa ka mid ah dadka waxay tustay in la samayn karo doorasho muddadii mataqaana ay soo haysay dhib kastaba ha kala kulanto, laakiin waxay u caddahay diyaarna u tahay inay ummaddan gaarsiiso horumar doorasho qof iyo coda, isla markaasna maaragta ay diyaar u tahay weli inay hogaamiso. Waxay rabtaa dadka inay maaragta u furto jidkii ay wax ku dooran lahaayeen horta nabadgelyada xaggeeda 1964 dhinacna waxaan kula dagaalayna mataqaana cadow, dhinacna waxaan ku dooranayna mataqaana madaxay soo hogaamineysa. Marka taas waxaa dilo xasbiyadan yacni la dawaan geliyey oo doonayo inay qayb ka qaataan bulshadana maaragta maxaan marka dowladdan ka horteed ma jirin xisbi, xisbiguna muxaafid aan ogara mucaarid aan ogara wax dhiba ma laha, laakiin sida ummaddu u fahanto waa xisbiya oo qof iyo cod loo dooranayo ama ayagu isu soo sharaxayo ee aan dhibaato kale jirin waa guul weyn oo ummaddani gaartay. Gobolladu waa amni, waa yacni guddiga oo doorashada ee madax bannaan ayaana kusoo wareegay, isla markaana ummad kasta ee Soomaaliyeed oo ka mid ah 18 gobolon leenahay diyaaray u tahay inay doorasho gasho.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeya Cabdishakuur.
Xalka wuxuu yahay waxaa ogsoona dowladda ka horeysa Xashik Maxmuud waxay dadku ballan qaaday 2016 inay doorasho xor xalaal gaarsiinayso. Markuu waqti ka dhamaan rabo ayaa waxay tiri doorasho xor xalaal ma dhici karto, waxaa la aadayaa nidaam kontay kooqof. Dowladdan haddiisan way cad ama wada sax oo maxay ahayd doorasho ku dhici karta aysan sheegin, waqtigana waa ka dhammaanayaa doorashona xilada ku dhici mayso. Xalka waxaan u arkaa marka in dowladdu ay samayso nidaam ka duwan nidaamka hadda sharciga doorashooyin ku qoran, maadaama uusan qabsoomi karin oo waddanka dhamaal uu maxay ahayd uusan doorasho xor xalaal ka dhici karin, inay samayso nidaam ka duwan nidaam ofiicod oo doorasho haddii ku qoran sharciga doorashooyin ku qoran inay samayso intuu waqti ka dhamaanina maxay ahayd ay arrinta ayada guda gasho. Waxaa muhiimka ah in isqabis loo baahan waxa weeye dastuurka weli aan sax aan noqonin, nidaamka doorashada weli aan lagu heshiinin oo dowlad goboleedada ay ku heshiinin weli oo mucaaradka muujinayaan stakeholderska ama nimanka siyaasiyiinta mucaaradka ahaa oo weli ayagana diidan in arrinta ayadana xal loo helo. Haddaana xal loo helin doorasho ma dhacayso.
Raagi, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad kusoo gabagabeynaysaa?
Waxaan kusoo gabagabeynayaa marka ugu horeyso sharcigan waa sharci sax ah, waa sharci loo baahnay muddo dheer la sugayey, waa sharci u hogaaminaya ummaddan iyo dalkanba hididiilo fiican oo ayagu ay dalkooda horumarkiisa ka shaqayn karaan, doorasho qof oda ku qaban karaan iyadoo cid kaleto aysan detention u yeerin. Saa darteed sharcigan waa sharci loo baahnay, waana yimiday madaxweynaha dalkana waxaan leeyahay sharcigan feerme, waayo waxaad meesha u joogto ayaa wuxuu yahay sharciga soo baxa markaad aragto ina oo ummadda dan ugu jirto inaad feermayso sharciga. Labada gole ay ansixiyeen oo maxaan idhaahdaa saxiixa ugu dambeyna madaxweynaha laga sugayo, meel kaloon u laabano oo naga dambeyso ma jiro. waxaan sharcan u hambalyeynaynaa ciddii maaragtay waxaan ku fikirto oo samaysay ummaddana hor keenayso si aan uga baxno dhibaatada naga haysatay 20 iyo adugu ku dhowaan 30 sano oo oda dhaqameed iyo mashaakil iyo kan oo ah iyo kaasoo ah si aan uga baxno waxaan ku qasbanahay in oo waajib nagu ah in sharcigana uu shaqeeyo.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen sharciyaqaanada kale ah cabdishakuur aadan cismaan iyo maxamuud xasan raage. tan iyo kulanti dambe nabaday.
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaana dhegeystayaal inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa casha ibraahin aadan.
si wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. in qofku helo shaqo iyo wax soo saar waa mid noloshiisa lagama maarmaan u ah. dadka qaar waa kuwo si joogto ah ugu shaqo taga goobo ay garanayaan, hase ahaatee waxaa jira kuwo subaxii soo toosa iyagoo aan garanaynin goob ay u shaqo tagaan, shaqatagooduna ay ku xiran tahay sahmin ay maalintaasi sameeyaan. barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaan dhegaystayaal waxaan ku soo qaadanaynaa sheekada hooyo Xaawe Ibraahim oo ah hooyo haysata 8 caruur oo agoon ah, oo ay shaqadeedu tahay in ay maalin walba sahmiso goobaha uu dhismaha ka jiro ee magaalada Boosaaso si ay cunno ugu kariso shaqaalaha dhismaha ee goobtaasi ku sugan.
yacni anagii maanta shaqo aan haysano waxaan tagnaa meelaha goobaha dhismada ee ka jirto. injineerka aan hadlaa walaalo shaqada wax iga sii.
Xaawo waxay u shaqo tagtaa hadba meesha uu dhismo ka socdo magaalada Boosaaso. shaqada ay ka codsato injineerka hawsha hogaaminayana ma aha dhagax jabin iyo rinji marin, ee waxa ay weydiisataa inay cunno u kariso shaqaalaha dhismaha ka wada goobta. mana jirto xiriir ganacsi oo toosa oo ka dhexeeya iyada iyo shaqaalaha ay cunnada u kariso. hase ahaatee waxaa iyada iyo shaqaalaha u dhexeeya injineerka hogaaminaya dhismaha goobta ka socda.
lacagta asigaa noo aruuriyo, shaqaalaha noogu aruuriyo markii galbihii lasoo rabixi rabo. hadday shaqada istaagtan dee guriga aan iska joognaa shaqo ma haysano.
hawshan cunno u karinta shaqaalaha dhismaha waxa ay Xaawo ka soo bilowday magaalada Muqdisho oo ay ku nooleyd ka hor intii aysan magaalada Boosaaso u wareegin.
waxaa marintooy nabadgelyada ee taalay gacma kooxeedyadii cuntadan kirin jiray, wadooyinkana waxaa noogu furnaan jiray meel wax lagu kariyo. xamar markii abni xuma ee ku imaatay amigiis xumaadana Boosaasaas kaga imaa 8 sano ma ku shaqeynaa, 12 sano waa joogaa meelaha dhismada. qolba marka qol baa la isiiyaa injineerka dhaha halkan ku kari, haddii aan waayo qolne meel balbalaa la ii dhisaaya isla markaas la ii boobsiinaya meesha cuntada uu kariya shaqaalaha. aroortii waxaan sameeyaa sambuuska, suqaarka, rootiga ama canjeelada iyo shaaha. kadib qadadan bris am baasto 12 saac meesha lagu gaarna shaah cadees baan bixiyaa. lacagaha markaan aruursado gurigeyga aadaa 2 saac 2 saac iyo bar habeennimo sasaan guriga ku tagaa. aroortii shaahan kariyaa, suqaaran kariyaa, rootiga sambuuska gurigan ku sameeyaa habeenkii. alaseed waxaan dubayaa aadaanka koowaad baa sambuuska dubaa. signaalka markay iskugu dhaban yihiin labada injineer oo kale kanba kankiisa kale ayaga quraacda markay gaarto way soo doontaa quraacda sidii aan u siiyaa qadada. hadana way iskugu imaadaan qadada aan siiyaa. shaqada hadday joogsatana gurigaan iska joogaa. hadday shaqada dhisma aan waayo oo gurigaan iska joogaa baagamoondeeya. Boosaasana haddeer shaqadii iyo qashinka laga shaqaysan jiray ma jirto. markay saas noogu joogsata shaqada qashinka aada jirnay goobaha qashinka hadda waa nagala joojiyey. dhardhaqid sidii hor looma helo gurigaan iska joognaa. bila xagaaga noogu daran tahaybo shaqo ma jirto. badxirin wey dadku wax xagaay baxeen yaa ka shaqaysanaysaa yaa guri iska fadhi.
mararka qaar waxa ay Xaawo u safartaa magaalooyinka kale ee uu dhismaha ka jiro oo ay sidoo kale cunno u karisaa shaqaalaha hawsha dhismaha wada si ay u hesho dhaqaale ay nolosheeda ku kabto.
marmar waxay dhahaan tuulooyinka xagaay baxeena anaga waa baxeena ma baxeysa. waa markii shaqo tuulooyinka ay kasoo boodo. hadday kasoo boodona gurigaan iska fadhiyaa. injineerka laaku ila xiriiraa wuxuu dhahayaa shaqo hebel baa meel hebel baa shaqo laga qaban rabaa. tuul hebel ogow ma bixi kartaa? haa carmo xido waacyo meelahaas aan ka karinaa cuntada. ba aniga aan ka helaayo qutulyoonkeyga waa aadayaa. 8 caruur baan leeyahay. wixii ilaahay markaa noo soo qadiro waa cunaa.
xaawo iyo 8 caruurta ay dhashay ee agoonta ah waxay ku tiirsan yihiin cunnada ay ka kariso goobaha dhismaha uu ka socdo. caruurteeda qaar
ayaana sidoo kale hawshaasi ka caawiya.
Laba gabdhooda ta hoosha iyo qabtaan weelasha iyo dhaqdhaqo iyo gabar hadda cuntada ila karso ila fadhiso Faadimo la dhaho, Faadimo Cabdixuseen baa la dhahaa, weela socota maba iga hartabo, ayagaa ila shaqeysa waa ila karisaa way iga geysaa, maasha Allah way caawisaa.
taas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan. Waxaanu ku soo qaadanay sheekada hooyo Xaawe Ibrahim oo ku nool magaalada Boosaaso oo nolosheeda iyo tan caruurteeda ay ku tiirsan tahay cunno ay ku kariso goobaha dhismaha ee magaalada Boosaaso. Inta aan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Caasha Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenkii qoyska oo toddobaad kasta hadaan oo kalaad idaacadda fiidnimo ku maqashaan. Gabagabada idaacaddeenu ku dhownahay ayaa Caasha maxay nuuxiga?
Intaanan soo qaban Cabdixakiin, horta adigii dhegeystayaasha baan xusuusiyay maanta waa 12 bisha Februari.
Waa
maalintii idaacadda la furay v o, gaar ahaan v o eed oo dhammaa heelaanteenan afka Soomaaliga
Soomaaliga. Markaa dhegeystayaashii iyo dhammaan waxayn leenahay sanad guro wanaagsan,
sanad guro wanaagsan. Codka macaan ee fanaanada Khatra Daahir iyo heesta ha igu eegin ayaan dhegeystayaasha ku soo dhaweynayaa inala dhegeystaan.
Thank you.
anfacadi ka go'ayo eedaadka caashaqa ah dhegaystayaal codkaasi dahabiga ah ee fanaanada Khadra Daahir Ciiga ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo. Waa Sheikh Ibraahim Aadan iyo anigu Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc idaacadda si wada jir idinla socodsiinaya guud ahaan bahda V O A la silaayo nabadgelyo.
I'm so happy to go, yeah.